สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชา11201คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์เรื่องแนะนำความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้นผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในแต่ละปีผู้ประกอบธุรกิจมีความจำเป็นต้องทราบทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการว่ามีมูลค่ามากน้อยเพียงใดนะคะทั้งนี้ก็เพื่อนำไปใช้ในการคำนวณหาต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจนั้นๆผลิตหรือซื้อหามาจำหน่ายตลอดจนนำไปใช้เพื่อเตรียมสะสมเงินไว้สำหรับซื้อทรัพย์สินต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานโรงงานเครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงานมาทดแทนทรัพย์สินเดิมซึ่งชำรุดเสื่อมสภาพหรือว่าล้าสมัยไปนะคะดังนั้นรายการในวันนี้จึงขอเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้นโดยมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคารวมทั้งเรื่องของหุ้นนะคะโดยเราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สาคอนบุญดาวอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากร นะคะในประเด็นแรกนะคะจะอยากจะขอให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาอธิบายเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาก่อนนะคะ
ค่ะค่าเสื่อมราคานะคะก็หมายถึงมูลค่าของทรัพย์สินถาวรที่ลดลงนะคะเนื่องมาจากการใช้งานนะคะหรือเมื่อการใช้งานของทรัพย์สินนั้นนะคะเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้มูลค่าของทรัพย์สินนั้นลดลงเรื่อยๆค่ะมูลค่าที่ลดลงนั้นก็คือค่าเสื่อมราคานะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะทรัพย์สินถาวรที่หมดอายุการใช้งานนะคะหรือหมดสภาพการใช้งานแล้วนะคะอาจจะมีมูลค่าเหลืออยู่บ้างนะคะมูลค่าที่เหลืออยู่บ้างนี้นะคะเราเรียกว่าค่าซากค่ะนั่นก็คือค่าซากคือค่าของทรัพย์สินถาวรนะฮะเมื่อหมดอายุการใช้งานแล้วหรือราคาทรัพย์สินคงเหลืออยู่ในปีสุดท้ายค่ะ
ค่ะและในการคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าเราจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคานี้นะฮะก็ประกอบไปด้วยหลายอย่างค่ะคือ1ต้นทุนเดิมค่ะหรือราคาทุนของทรัพย์สินนะคะซึ่งได้จากการกำหนดมูลค่าณวันที่ได้รับทรัพย์สินมานะคะมูลค่านี้อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุของทรัพย์สินเลยนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วแต่กรณีนะคะ
อ
ันที่สองคืออายุของการใช้งานนะคะจะกำหนดจากระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากทรัพย์สินนะคะหรือจำนวนผลผลิตหรือผลตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากทรัพย์สินนั้นนะคะ
ค่ะ
อีกอันหนึ่งอันที่สามคือค่าซากค่ะจะกำหนดจากราคาที่คาดว่าจะขายทรัพย์สินนั้นได้หลังจากหมดอายุการใช้งานนะคะแล้วก็หักด้วยค่ารื้อถอนนะฮะถ้ามีนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายด้วย
ค่ะ
อันที่สี่นะคะมูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้ในการคิดค่าเสื่อมราคาค่ะหรือผลรวมของค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของทรัพย์สินนะฮะเท่ากับมูลค่าที่เป็นราคาทุนเดิมหรือราคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าใหม่นะคะหักด้วยราคาซากนะคะข้อ5ค่ะวิธีคิดค่าเสื่อมราคาค่ะจะเป็นวิธีการจัดสรรต้นทุนของทรัพย์สินอย่างมีระเบียบแบบแผนนะคะตลอดจนสอดคล้องกับประโยชน์ที่ได้รับหรืออาจจะเป็นวิธีคิดค่าเสื่อมราคาจากการประเมินประโยชน์ที่ลดลงก็ได้ค่ะ
ค่ะ
อันสุดท้ายนะคะคืออันที่6มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินหรือราคาตามบัญชีซึ่งจะมีค่าเท่ากับราคาทุนแล้วก็หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมค่ะ
ค่ะก็สรุปได้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคิดค่าเสื่อมราคานั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยต้นทุนเดิมหรือราคาทุนของทรัพย์สินนะคะอายุการใช้งานราคาซากมูลค่าของทรัพย์สินที่ใช้คิดค่าเสื่อมราคาหรือผลรวมของค่าเสื่อมราคาวิธีคิดค่าเสื่อมราคาและมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินหรือราคาตามบัญชีนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาด้วยค่ะ
ค่ะการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินแต่ละรายการของธุรกิจใดๆนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานโรงงานเครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงานหรือยานพาหนะนี่นะคะเรานิยมหาค่าเสื่อมราคารายปีค่ะเนื่องจากสามารถนำไปใช้ในธุรกิจ ได้โดยตรงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านบัญชีของธุรกิจนั้นๆการหาค่าเสื่อมราคาที่ใช้กันทั่วไปนะคะมี5วิธีค่ะคือ1วิธีคิดค่าเสื่อมราคารายปีเท่ากันทุกปีข้อ2วิธีคิดค่าเสื่อมราคารายปีตามอัตราค่าเสื่อมราคาที่กำหนดไว้คงที่ทุกๆปีค่ะข้อที่3นะคะวิธีคิดค่าเสื่อมราคารายปีตามอัตราค่าเสื่อมราคาที่กำหนดให้ลดลงทุกๆปีค่ะจากค่าเสื่อมราคาทั้งหมดข้อที่4วิธีคิดค่าเสื่อมราคารายปีตามสัดส่วนของเลขลำดับปีของแต่ละปีจากค่าเสื่อมราคาทั้งหมดค่ะอันสุดท้ายวิธีคิดค่าเสื่อมราคารายปีตามสัดส่วนของผลผลิตหรือชั่วโมงทำงานในปีนั้นๆต่อผลผลิตหรือชั่วโมงทำงานที่คาดว่าจะทำได้ทั้งหมดตลอดอายุการใช้งานจากค่าเสื่อมราคาทั้งหมดค่ะ
ค่ะก็สรุปได้ว่าวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาก็มี5วิธีด้วยกันนะคะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างการคิดค่าเสื่อมราคาสักวิธีหนึ่งหรือว่า2วิธีก็ได้นะคะ
ได้ค่ะวิธีแรกนะคะเป็นการคิดค่าเสื่อมราคารายปีเท่ากันทุกปีค่ะหรือจะเรียกสั้นว่าวิธีจำนวนคงที่หรือวิธีเส้นตรงก็ได้ค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะทำขึ้นภายใต้ข้อสมมติที่ว่าทรัพย์สินจะเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลามากกว่าการใช้งานค่ะแล้วก็การเสื่อมสภาพนั้นนะคะจะเป็นการเสื่อมสภาพในอัตราคงที่หรือเสื่อมสภาพในอัตราที่เท่ากันทุกปีทำให้ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเท่ากันทุกปีดังนั้นค่าเสื่อมราคารายปีจะเท่ากับราคาทรัพย์สินลบด้วยค่าสร้างแล้วหารด้วยจำนวนปีที่ใช้งานค่ะเช่นนะคะเครื่องจักรเครื่องหนึ่งซื้อมาในราคา 500,000 บาทถ้าใช้งานไป3ปีแล้วขายไปในราคา 200,000 บาทนะคะค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินก็จะเท่ากับ 500,000 ลบด้วย 200,000 ก็จะเหลือ 300,000 ใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็หารด้วยจำนวนปีที่ใช้งานคือ3ปีค่ะก็จะได้ 100,000 บาทใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ดังนั้นค่าเสื่อมราคารายปีก็จะเท่ากับ 100,000 บาทค่ะส่วนอีกตัวอย่างนึงนะคะจะขอยกวิธีคิดค่าเสื่อมราคารายปีตามอัตราค่าเสื่อมราคาที่กำหนดให้ลดลงทุกๆปีค่ะจากค่าเสื่อมราคาทั้งหมดนะคะหรือจะเรียกว่าวิธีอัตราลดลงค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะทำภายใต้ข้อสมมติที่ว่าทรัพย์สินนี่นะคะจะมีประสิทธิภาพสูงในปีแรกแล้วค่อยลดลงในปีหลังๆค่ะดังนั้นค่าเสื่อมราคาในปีแรกจึงควรจะสูงกว่าค่าเสื่อมราคาในปีหลังค่ะค่าเสื่อมราคาที่กำหนดได้จึงค่อยๆลดลงในแต่ละปีนะคะเช่นรถแท็กซี่โรงแรมโรงภาพยนตร์นะคะรายได้ที่ได้รับจากสินทรัพย์เหล่านี้นะคะมักจะได้รับค่อนข้างสูงในระยะแรกค่ะเมื่อทรัพย์สินถูกใช้งานสักระยะหนึ่งนะคะรายได้ก็จะลดลงด้วยค่ะซึ่งการคำนวณค่าเสื่อมราคาในปีแรกจะเท่ากับอัตราค่าเสื่อมราคาที่กำหนดไว้คูณด้วยค่าเสื่อมราคาทั้งหมดค่ะส่วนค่าเสื่อมราคาในปีที่2นะคะก็จะได้จากผลคูณของอัตราค่าเสื่อมราคาที่กำหนดไว้ในปีที่2กับค่าเสื่อมราคาทั้งหมดค่ะแล้วก็กระทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงค่าเสื่อมราคาปีสุดท้ายของอายุการใช้งานค่ะ
ค่ะเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ยกตัวอย่างการคำนวณหาค่าเสื่อมราคาโดยใช้วิธีอัตราลดลงนะคะ
ค่ะตัวอย่างนะคะเช่นซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มานะคะในราคา 30,000 บาทนะฮะแล้วก็ใช้งานไปได้2ปีแล้วก็นำไปขายนะคะ
ค่ะ
ผู้รับซื้อก็จะซื้อในราคา 20,000 บาทค่ะโดยคิดอัตราค่าเสื่อมราคาในปีแรก 60% นะคะแล้วก็ปีที่2 40%
ค่ะ
ดังนั้นค่าเสื่อมราคาทั้งหมดนะคะจะเท่ากับราคาทรัพย์สินทั้งหมดลบด้วยค่าสร้างค่ะก็จะเท่ากับ 30,000 ลบด้วย 20,000 บาทก็เท่ากับ 10,000 บาทใช่มั้ยคะ
ค่ะ
ก็จะได้ว่าค่าเสื่อมราคาเมื่อสิ้นปีที่1นะคะเราก็จะหาได้โดยการนำอัตราค่าเสื่อมราคาปีแรกนะคะซึ่งเท่ากับ 60% นะคะคูณด้วยค่าเสื่อมราคาทั้งหมดนะคะซึ่งค่าเสื่อมราคาทั้งหมดก็คือ 10,000 บาทนะคะ 60% ของ 10,000 บาทก็คือ 6,000 ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะหรือถ้าจะหาค่าเสื่อมราคาในปีที่2นะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะโดยนำอัตราค่าเสื่อมราคาในปีที่2นะคะซึ่งเท่ากับ 40% นะคะคูณด้วยค่าเสื่อมราคาทั้งหมดนะคะซึ่งก็คือ 10,000 บาทนะคะคูณกันได้ 4,000 ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็จะเห็นว่าค่าเสื่อมราคาของปีที่1บวกค่าเสื่อมราคาของปีที่2ก็รวมกันได้ 10,000 บาทพอดีนะคะ
ค่ะอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างวิธีการคำนวณหาค่าเสื่อมราคาทั้ง วิธีจำนวนคงที่หรือวิธีเส้นตรงกับวิธีอัตราลดลงให้เราได้ฟังกันไปแล้วนะคะอาจารย์คะทั้งสองวิธีที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยนะคะมันมีข้อดีหรือว่าข้อจำกัดยังไงบ้างคะ
ค่ะข้อดีนะคะข้อดีของการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงนะคะก็คือคิดได้ง่ายแล้วก็สะดวกค่ะ
ค่ะ
นอกจากนี้ก็ยังทำความเข้าใจได้ง่ายนะคะแต่จะใช้ได้ผลดีและเหมาะสมกับสินทรัพย์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะคือจะต้องไม่มีต้นทุนของเงินลงทุนในทรัพย์สินนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาในแต่ละงวดเท่ากันค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ประสิทธิภาพของทรัพย์สินคงที่ตลอดอายุการใช้งานค่ะ
ค่ะ
รายได้หรือเงินสดรับสุทธินะคะต้องเท่ากันทุกๆปีค่ะตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต้องประมาณขึ้นนะคะเพื่อใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคานะคะสามารถทำได้ค่อนข้างแน่นอนส่วนข้อจำกัดของวิธีเส้นตรงนี้นะคะก็คือการคิดค่าเสื่อมราคาไม่ได้คิดถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินที่ลงทุนนะคะนะคะแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงอัตราผลตอบแทนค่ะ
ค่ะแล้วข้อดีและข้อจำกัดของการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีอัตราลดลงราคามีอะไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับวิธีอัตราลดลงนะคะการคิดค่าเสื่อมราคาตามวิธีนี้นะคะจะสอดคล้องกับลักษณะของสินทรัพย์ทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นวิธีที่สอดคล้องกับข้อควรคำนึงถึงนะคะในเรื่องความระมัดระวังนอกจากนั้นยังมีผลในด้านกำไรแล้วก็ภาษีอากรด้วยค่ะ
ค่ะ
ซึ่งกิจการนะคะจะมีค่าเสื่อมราคาในระยะแรกสูงนะคะแล้วก็ค่อยลดลงในปีหลังค่าเสื่อมราคาจะชดเชยกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่มีลักษณะตรงข้ามค่ะซึ่งจะทำให้กำไรแล้วก็จำนวนภาษีสม่ำเสมอซึ่งการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีนี้นะคะจะใช้ได้ดีแล้วก็เหมาะสมกับสินทรัพย์ที่มีลักษณะต่อไปนี้นะคะคือค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นทุกปีประสิทธิภาพและรายได้จากการใช้สินทรัพย์ก็ลดลงทุกปีแล้วก็รายได้ในอนาคตไม่แน่นอนค่ะเนื่องจากความล้าสมัยของสินทรัพย์นั้น
ๆค่ะ
ส่วนข้อจำกัดของการคิดค่าเสื่อมราคาวิธีนี้นะคะก็จะเหมือนกับวิธีเส้นตรงค่ะคือไม่คำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนในการลงทุนค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงข้อดีและก็ข้อจำกัดของการคิดค่าเสื่อมราคาทั้งวิธีเส้นตรงและก็วิธีอัตราลดลงไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นเพียง2ตัวอย่างในบรรดาวิธีการคิดค่าเสื่อมราคานะคะอาจารย์คะการคิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยนะคะมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
ค่ะในการดำเนินกิจการบางกิจการนะคะจำเป็นต้องมีการคิดค่าเสื่อมราคาค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อจะกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ตามประโยชน์ใช้สอยค่ะจากเงินลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆนะคะ
ค่ะ
แล้วก็เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นค่ะทั้งนี้เพื่อจะได้นำค่าใช้จ่ายไปเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับนะคะซึ่งจะทำให้การเปรียบเทียบนะคะในการเปรียบเทียบรายได้นะคะกับค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสมและทางด้านสินทรัพย์ก็จะมีมูลค่าลดลงเท่ากับจำนวนค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นค่ะทั้งนี้ก็ทำให้งบดุลของกิจการแสดงฐานะการเงินที่ถูกต้องตามสมควรนะคะ
ค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นก็เป็นเรื่องของการคิดค่าเสื่อมราคานะคะและสำหรับเนื้อหาในประเด็นที่สองที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือในเรื่องของหุ้นนะคะอาจารย์คะหุ้นที่เรารู้จักกันนั้นเนี่ยนะคะมีหุ้นอะไรบ้างอยากจะให้อาจารย์ได้แนะนำก่อนนะคะ
ค่ะก่อนที่จะพูดถึงคำว่าหุ้นนั้นนะฮะว่ามีอะไรบ้างจะขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของหุ้นค่ะที่เรากำลังจะพูดถึงนี้จะหมายถึงหลักทรัพย์ที่ธุรกิจเอกชนหรือรับจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปนะคะเพื่อ นำเงินมาใช้ในการลงทุนหรือหาผลประโยชน์นะคะโดยมีผลตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อในรูปของเงินปันผลหรือดอกเบี้ยนะคะ
ค่ะ
ซึ่งโดยทั่วไปนะคะหุ้นก็ยังมีอยู่3ชนิดด้วยกันค่ะคือหุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์แล้วก็หุ้นกู้ค่ะสำหรับหุ้นสามัญ นะคะหมายถึงหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารงานแล้วก็ได้รับเงินปันผลตามจำนวนที่ถือจากกำไรสุทธินะคะ
ค่ะ
สำหรับหุ้นบริมสิทธิ์นะคะหมายถึงหุ้นที่ผู้ถือไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารงานนะคะแต่จะได้รับเงินปันผลนะคะก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ นะคะแล้วก็ได้รับเงินปันผลตามอัตราที่กำหนดเมื่อธุรกิจนั้นมีกำไรค่ะ
ค่ะ
แล้วก็สุดท้ายนะคะคือหุ้นกู้ค่ะหุ้นกู้นี้นะคะคือหุ้นที่กำหนดระยะเวลาถ่ายถอนคืนไว้นานนะคะเช่น5ปีหรือ10ปีบ้างนะคะ
ค่ะ
ห ุ้นกู้ของกิจการของรัฐเราก็จะเรียกว่าพันธบัตรนะคะแล้วก็เงินปันผลของหุ้นกู้เราก็เรียกว่าดอกเบี้ยค่ะ
ค่ะหุ้นก็มีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะคือหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ์แล้วก็หุ้นกู้นะคะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยสรุปความแตกต่างระหว่างหุ้นทั้ง3ชนิดด้วยค่ะ
ค่ะความแตกต่างระหว่างหุ้นทั้ง3ชนิดนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการมีสิทธิ์ที่ออกเสียงในการบริหารงานค่ะการรับเงินปันผลแล้วก็การถอนหุ้นคืนนะคะ
ค่ะ
สำหรับการมีสิทธิ์ออกเสียงนะคะในการบริหารงานนะคะของธุรกิจนั้นผู้ซื้อหุ้นสามัญเท่านั้นนะคะจึงจะมีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารงานค่ะส่วนการรับเงินปันผลนั้นนะคะผู้ซื้อหุ้นสามัญจะได้รับเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ซื้อโดยคิดจากผลกำไรสุทธิของธุรกิจนั้นนะคะส่วนผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาถ่ายถอนคืนตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินปันผลในรูปของดอกเบี้ยตามอัตราที่ธุรกิจกำหนดไว้ค่ะ
ค่ะ
ในกรณีที่ธุรกิจใดจำหน่ายทั้งหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์นะคะผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์จะได้รับเงินปันผลตามอัตราที่ธุรกิจนั้นๆกำหนดไว้จากกำไรสุทธิก่อนค่ะกำไรส่วนที่เหลือจึงจะนำไปจ่ายให้แก่ผู้ซื้อหุ้นสามัญนะคะตามจำนวนหุ้นที่ซื้อค่ะถ้าในปีใดปีหนึ่งนะคะผู้ซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ไม่ได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินปันผลไม่ครบตามอัตราที่กำหนดไว้นะคะการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของธุรกิจในปีต่อไปนะคะจะต้องจ่ายเงินปันผลที่ติดค้างอยู่ทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ก่อ นะคะแล้วจึงนำกำไรสุทธิที่เหลือมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ที่ถือหุ้นบริมสิทธิ์ในปีปัจจุบันนะคะ
ค่ะ
ถ้ายังมีกำไรเหลืออยู่นะคะจึงจะนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ซื้อหุ้นสามัญ นะคะสำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบริมสิทธิ์นี้นะคะอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะว่าจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลค้างจ่ายก็ได้นะคะ
ค่ะ
แล้วความแตกต่างในเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือการถอนหุ้นคืนนะคะผู้ที่ซื้อหุ้นกู้เท่านั้นนะคะจึงจะมีโอกาสถอนหุ้นคืนได้ค่ะแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่ตกลงกันไว้นะคะ
นั่นก็เป็นความแตกต่างระหว่างหุ้นทั้ง3ชนิดนะคะอาจารย์คะแล้วมีอะไรที่เหมือนกันบ้างไหมคะระหว่างหุ้นทั้ง3ชนิดเนี่ยค่ะ
ค่ะที่เหมือนกันนะคะของทั้ง3ชนิดนี้นะคะคือสามารถโอนกรรมสิทธิ์หุ้นได้ค่ะ
ค่ะแล้วการซื้อขายหุ้นเนี่ยนะคะจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะมีค่ะสำหรับหุ้นที่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์นะคะจะต้องเป็นหุ้นของธุรกิจที่ได้จากการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์นะคะ
ค่ะ
โดยที่การซื้อขายหุ้นนะคะจะต้องทำการผ่านตัวแทนหรือนายหน้าซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แล้วค่ะ
ค่ะ
ผู้ซื้อหุ้นจะต้องเสียค่านายหน้านะคะ 0.5% ของราคาหุ้นทั้งหมดที่ซื้อค่ะส่วนผู้ขายหุ้นนะคะจะต้องเสียค่านายหน้า 0.39% ของราคาหุ้นทั้งหมดที่ขายค่ะแล้วก็เสียค่าบำรุงท้องที่อีก 0.01% ค่ะของราคาหุ้นทั้งหมดที่ขายแล้วก็เสียค่าภาษีการค้านะคะอีก 0.1% ของราคาหุ้นทั้งหมดที่ขายเช่นกันค่ะ
ค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สาคอนบุญดาวเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหานะคะรายการนี้เกียรติศรีเจริญสิริประสานงานจะทำบุญและกำกับรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลนาประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ